Kampuni heyo uwelezo wa internet wasi nzira kunketa wengula chite satellite Starlink kaka sidwa kule mungu miuganda mbotongole rufa nyumurofuna ibarua zijikizo kura mirimu miuganda tijiri demieze juwela kunga kampuni eno imirizi dua rufa nyumurabu wengizo kakuchuzi uranti alia kule mirimu jo uwelezo wa internet nga tekirizi dua mateka mwese kwa januari bidi ya bidi mokaga imirizi dua nga wabu wengizo batide yaye bali basi ulota taganye buteme kevubegua nga mbisele vio kuronda President Museveni yabaddewo ng'omujulizi nga bateeka omukono ku ndagaano wakati wa Uganda Communications Commission akakyakola ku nsonga z'empuliziganya n'ebyoweezi wa ku mpewo ne kampuni ya Starlink n'ategeeza nti newankubaddeogoleza wa interneti bulungi era bwa nsonga mu nzirukanya y'emirimu busaanye okwanaganyizibwa obulungi n'ensonga z'obutebenkevu nkunganya y'emisolo y'obwenkanya kw'osobola okuteekawo ebiragiro n'amateeka agalungamya enkola y'emirimu Museveni ayayinjiza ekyobwoyomu bwa Starlink kuwa ekitiibwa mateeka ga Uganda haka sanga batukiza buli kakoliza keetakisa mateeka okukolera emirimu mu ggwanga lino